Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Apocalipsa, capitolul 3, citim de la versetul 7 la 12. Apocalipsa, capitolul 3, de la versetul 7 la 13, să-l vedeți, de 7 la 13. Să ascultăm cuvântul Domnului. Îngerului bisericii din Filadelfia scriei: iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga lui Satana, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeu, și numele meu cel nou. Amin. Și apoi bineînțeles că concluzia în versetul 13 este cea tipică în cele 7 scrisori: cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Suntem deci prin urmare la noua lecțiune din șirul nostru de a pătrunde în tainele Apocalipsei și astăzi Biserica din Filadelfia. Biserica din Filadelfia. Voi începe introductiv prin a spune, frați și surori, că Filadelfia este a doua biserică din șirul celor 7 menționate în Apocalipsa, biserică despre care Iisus Hristos nu are niciun reproș, nicio observație negativă. Prima biserică care nu a avut nicio observație negativă a fost biserica din Smirna. Iată că Filadelfia este cea de a doua. Este un lucru mare ca Dumnezeu să nu impute unei biserici starea ei, felul în care își face activitatea, felul în care își duce viața, felul în care își păstrează relația cu Dumnezeu. Iată că Smirna și Filadelfia au fost două din aceste biserici. Biserica din Filadelfia este o biserică a cărei putere este mică, spune în versetul 8, dar a cărei lucrare a fost extraordinar de mare. Mântuitorul Iisus Hristos se adresează acestei biserici după cuvintele din capitolul 1 cu 18, adică acela care are puterea absolută să închidă sau să deschidă o ușă. În 1 cu 18 spune: el ține cheile locuinței morților. Cine poate să deschidă ușa aceea decât Iisus Hristos? Filadelfia însemnează, așa cum știți bine, dragoste de frate. Și potrivit interpretării istorico-profetice a Apocalipsei, interpretare pe care noi o onorăm și în acest studiu biblic, Biserica Filadelfia reprezintă, frați și surori, doamnelor și domnilor, Biserica Evanghelică Misionară din perioada anilor 1700-1900. În această perioadă, numită perioada misiunilor, biserica s-a trezit din somnul ei de 1700 de ani și a înțeles chemarea să se ducă cu Evanghelia în toată lumea și este pentru prima dată în istoria bisericii când misionarismul atinge toate granițele lumii. Africa, Asia, Oceania, Evanghelia se duce pretutindeni, oameni simpli, oameni care nu aveau o pregătire întotdeauna scolastică, universitară mare, s-au înrolat în a sluji pe Dumnezeu, aduce Evanghelia, au ajuns în țări cum au fost în Asia, unde au învățat limba poporului de acolo, au fost autodidact să învețe limba greacă și limba ebraică, au tradus Biblia în limbile băștinașilor, au făcut lucruri extraordinare. Dumnezeu a spus: ai puțină putere. Oameni care s-au încumetat să se uite la Iisus Hristos, nu la puterea lor, s-au putut duce cu Evanghelia până la marginile pământului. Aceasta este Biserica Filadelfia. Faptul că a avut o ușă deschisă în fața ei, lucrul acesta a favorizat ca lucrarea misionară să nu aibă piedici, nu că nu s-au pus piedici misionarismului. Toți misionarii care s-au dus cu Evanghelia, dacă citiți biografia lor, au avut parte de o viață deosebit de amară, au fost închiși, bătuți pentru viața lor, pentru mărturia lor, însă n-au dat înapoi și Evanghelia până la urmă a biruit. Și un fapt este cer, nu este o laudă în sensul unei mândrii omenești, un fapt este cert. Oriunde a ajuns Evanghelia, acolo oamenii s-au civilizat. Observați dumneavoastră, unde n-a ajuns Evanghelia, oamenii încă sunt în stare de sălbăticie. Știți de ce? Pentru că deosebirea între biserică și religie este că biserica civilizează pe oameni, nu numai mântuie, iar religia îi sălbăticește pe oameni, pentru că religia este demonică în esență, nu are nimic din Dumnezeu, oamenii rămân în starea lor primitivă, ba încă cad sub influențe demonice și de aceea comportamentul lor este așa cum este astăzi, dacă vă uitați numai la acest terorism islamic. În adresa către biserica din Philadelphia, Mântuitorul nostru Iisus Hristos spune că dacă vor profita de ușa deschisă din fața lor până la capăt și își vor împlini chemarea pe care Dumnezeu le-a dat-o să ducă Evanghelia până la marginea pământului, la orice făptură, ei vor beneficia de 4 binecuvântări, promisiuni puternice. Prima promisiune este în versetul 9 și anume roadă dintre cei ce sunt vrăjmași ai bisericii și opozanții ai bisericii, în cazul de față opozanții iudei, spune, vor veni și vor cădea la picioarele tale, așa cum frații lui Iosif și părinții lui Iosif au căzut la picioarele lui Iosif în Egipt și s-au plecat în fața lui Iosif. Și dintre opozanții iudei s-au întors la Domnul. Statisticile misionare arată că în jurul anului 1900, dintre evrei, peste 250.000 dintre ei s-au predat Domnului și au intrat în Biserica lui Hristos, s-au convertit această perioadă misionară de 200 de ani. 250.000 de evrei, între ei este un nume impresionant, este un nume mare. A doua promisiune este izbăvire din necazul cel mare, versetul 10, asupra cărui fapt voi reveni pe parcursul prezentării. A treia promisiune este în versetul 12, este o promisiune de a fi stâlpii sau suporturi de bază în templul lui Dumnezeu, posibil că în timpul mileniului, înviați din morți, acești oameni vor avea un rol special în ce privește închinarea de la templu, probabil, și urmărirea slujirii înaintea lui Iisus în timpul mileniului. Și apoi este cea de-a patra promisiune, este un nume întreit, spune, numele lui Dumnezeu va fi scris pe ei, numele noului Ierusalim și numele nou al Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta trebuie să însemneze foarte mult, este o pecetă care văzută pe oamenii aceștia, sigur, oricine vede lucrul acesta va ști cine sunt, va ști pe cine reprezintă, vor asculta de cuvântul lor, vor avea o autoritate absolută ca și Mântuitorul Iisus Hristos și ca și Dumnezeu, nu în sensul că vor înlocui pe Dumnezeu, ci vor avea o autoritate din Dumnezeu când se va vedea numele lui Dumnezeu pe ei, numele lui Iisus Hristos și numele cetății eterne, Noul Ierusalim. Din punct de vedere istoric, pentru că trebuie să cunoaștem și aceste lucruri, Philadelphia a fost deci un oraș în Asia Mică și a fost fondat în anul 189, deci atunci i s-au pus bazele, i s-a pus temelia, în anul 189 înainte de Hristos, a fost fondat de către regele Eumenes al II-lea al Pergamului în cinstea fratelui său Attalus al II-lea, supranumit și Philadelphos. L-a iubit foarte mult pe fratele lui și în cinstea fratelui său, regele Pergamului, a construit un oraș pe care l-a și numit Philadelphia, iubitorul de frate. Attalus al II-lea sau Philadelphos, cum era numit, a fost de fapt succesorul lui Eumenes al II-lea, ca rege al Pergamului și a contribuit la întărirea orașului. Orașul era într-o zonă bine irigată, de asemenea deluroasă și de asemenea aici cultivau multă viță de vie, fapt care îi făcea să fie să aibă o economie puternică în timpul Imperiului Roman și datorită structurii orașului și felul în care era construit, în timpul Imperiului Roman, Philadelphia era numită Mica Atena a Asiei Mici, un oraș important. și un oraș economic, pentru că drumurile comerciale ale timpului treceau prin Filadelfia și de aceea veniturile locuitorilor erau mari datorită caravanelor care circulau și plăteau taxe în această parte a lumii. Dar în această seară, sigur, pe noi ne interesează nu numai aspectul istoric, ne interesează aspectul spiritual, pentru că Filadelfia este o biserică care vorbește despre noi, despre Biserica Universală, și vrem să urmărim împreună trei aspecte fundamentale legate de viața acestei biserici, așa cum sunt prezentate ele în textul pe care l-am citit. Primul aspect pe care Filadelfia îl învederează este acesta: păstrează-ți privirea curată. Deci acesta este primul aspect. Uitați ce spune versetul 7. Îngerului bisericii din Filadelfia scrie: iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Ca să poți să-l vezi pe cel sfânt și pe cel adevărat și ca să poți să vezi pe cel ce poartă cheia lui David, înseamnă că trebuie să ai o privire curată, trebuie să știi cum să te uiți și unde să te uiți. Și de aceea adresa este aceasta: să-și păstreze privirea curată. Dacă și-o păstrează privirea curată, trei lucruri se întâmplă. Primul lucru este acesta: dacă vrei să învingi în viață, trebuie să privești la Iisus Hristos. Versetul 7, partea 1, unde spune: iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David. Nu poți să învingi dacă te uiți la neputințele tale, la pregătirea ta, la puterea ta și dacă te uiți la mărimea vrăjmașilor care stau în față. Măcar că Filadelfia este o biserică despre care Domnul Iisus Hristos spune: ai puțină putere. Oamenii, dacă se uită, oamenii, Biserica Filadelfia, deci perioada 1700-1900, dacă credincioșii acestei perioade de timp și cei din Filadelfia istorică din timpul acela se uitau la puterea lor mică, n-ar fi făcut nimic. N-ar fi făcut nimic pentru Domnul. Dar nu s-au uitat la puterea lor, s-au uitat la Iisus Hristos. La faptul că El este sfânt. Și fiind sfânt înseamnă că este necompromis. Ce a promis se ține de cuvânt. Și apoi, pentru faptul că zice că are cheia lui David, aceasta însemnează, este o expresie profetică care vrea să spună: uitați-vă la el, pentru că cel ce are cheia are accesul la toate resursele de care tu ai nevoie. Nu? Sub cheie să țin toate lucrurile. Este și în vocabularul românesc. Aluzia este făcută cu privire la textul din Isaia, capitolul 22, versetul 22, unde Eliachim, fiul lui Hilchia, este autorizat de către împăratul David să aibă, poarte cheia lui David, a trezoreriei lui David, pe umerii lui. Avea acces la trezoreria lui David, să administreze lucrurile și să administreze orașul sfânt Ierusalimul din timpul acela. Aceasta, dacă citiți textul din Isaia 22:22, veți vedea că lucrul acesta îl spune acolo. Iisus Hristos, cel care poartă cheia lui David, pentru că se trage din David, este cel care are cheia, adică accesul la toate resursele de care cineva are nevoie ca să poată să trăiască în credință, să poată să umble în credință și să poată să fie biruitor în credință. Cine are toate resursele decât Domnul nostru Iisus Hristos? El poate să pună la dispoziția ta și la dispoziția mea resurse nebănuite. Nebănuite. De aceea, cu oameni simpli, cum spuneam la început, Dumnezeu a putut să zguduie națiuni, să întoarcă lumea pe dos, să o civilizeze și să o scoată din întuneric. Pentru că oamenii care s-au dus în numele Domnului Iisus Hristos s-au uitat la resursa Iisus Hristos. Și când Iisus merge cu tine și cu mine, după făgăduința Lui, nu există opoziție, lucru care să te poată împiedica sau să mă poată împiedica. Al doilea lucru care îl aduce în evidență este că nu numai poți să învingi dacă privești la Iisus Hristos, dacă ai privirea curată, poți să vezi că Iisus are stăpânire peste toți oamenii. Apocalipsa, versetul 7 la 9. Are stăpânire peste sfinți, versetele 7 la 8, și are stăpânire peste păcătoși, versetul 9. De aceea Dumnezeu spune: îți dau în mâna ta pe cei ce sunt în sinagoga satanei și vor veni să se plece la picioarele tale. Cel ce controlează toate lucrurile nu sunt oamenii, chiar dacă sunt dictatori și sunt temuți și fac lucruri rele și au o putere vremelnică. Cel ce controlează toate lucrurile este Mântuitorul Iisus Hristos. Unde sunt dictatorii? În gropurile uitate ale istoriei. Dar Iisus Hristos încă este pe tron. Încă El domnește. Controlează toate lucrurile. Unde e Hitler? Unde e Ceaușescu? Unde e Saddam Hussein? Unde e Nero? Unde e Napoleon? S-au dus și cu ei s-au dus și lucrurile pe care au vrut să le facă, imperiile pe care le-au zidit. Biserica a rămas în picioare, chiar dacă toți au urât-o. Mântuitorul Iisus Hristos a rămas în continuare Mântuitorul Iisus Hristos, Dumnezeu tare, Dumnezeu adevărat, și de aceea trebuie să înțelegem că Domnul are stăpânire peste toți oamenii. Un om sfânt, un om cu ochii curați, vede lucrul acesta și de aceea nu se înfrică, se duce la lucru. El are stăpânire peste toți oamenii pentru că lucrul acesta este învederat și în Vechiul Testament. Dacă vă uitați în Ezechiel 18 cu 4, cuvântul Domnului spune: iată că toate duhurile, toate sufletele sunt ale mele. Și cei păcătoși și cei sfinți sunt în mâna lui Dumnezeu și El are control asupra lor, ultimul control. Și apoi este un al treilea aspect învederat pentru cei cu ochii curați, dacă se uită bine la Iisus Hristos și la El care este sursa tuturor binecuvântărilor, pentru care cheia în mână. Însemnează că toate situațiile din lume sunt sub controlul lui Iisus Hristos. Apocalipsa 3:10, acest verset foarte cunoscut, pe care dumneavoastră îl știți, îl auziți mereu, m-ați auzit și pe mine vorbind, pentru că am vorbit de multe ori din aceste pasaje despre vremurile din urmă. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Cine are ochii curați trebuie să vadă că Dumnezeu este stăpân ca să-i scape pe oameni din orice situație și are stăpânire peste orice situație. Biserica, aș vrea să înțelegeți, Biserica Philadelphia nu mai există. Nu mai există Biserica Philadelphia, istorică, locală, acolo unde a existat Biserica Philadelphia. Prin urmare, o făgăduință de felul acesta nu este o făgăduință pentru biserică locală, ci este o făgăduință pentru biserica universală. Pentru că mulți spun, asta a fost o făgăduință făcută pentru Philadelphia. Da, dar Philadelphia nu mai există. Și nemai existând, înseamnă că nu mai este când vine ceasul încercării. Și iar ceasul încercării, pentru că este folosită expresia ceasul încercării, se referă la o perioadă definită, bine definită de timp, și noi știm că ceasul încercării este necazul cel mare și ceasul încercării spune că vine peste lumea întreagă. Încă n-a venit necazul, a venit necaz peste oameni, peste lume, dar n-a venit necazul peste lumea întreagă încă. Prin urmare, Philadelphia neexistând, promisiunea aceasta nu este pentru Philadelphia ca biserică locală, ci promisiunea aceasta este pentru biserica universală, pentru biserica lui Hristos. De ce biserica nu va trece prin necazul cel mare? De ce? Pentru următoarele fapte simple prezentate în acest verset. Aș vrea să le notați ca să se liniștească inima dumneavoastră și mintea dumneavoastră. Nu că să trăim fără grijă, oh, bine că am scăpat de necască, de aceea trăiesc cum vreau. Nu, dimpotrivă, trebuie să trăim cu mai multă dăruire, știind că Dumnezeu ne scapă și de o ciumă de felul acesta care este necazul cel mare. Primul lucru, cuvântul Domnului spune că fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, deci fiindcă ai ținut cu credință ce ți-am cerut, Sfânta Scriptură, te voi păzi și eu de ceasul încercării. Notați acest lucru, de ceasul încercării. Mulți confundă pasajul acesta cu ceea ce s-a întâmplat cu evreii când erau în Egipt. Cuvântul Domnului spune că peste Egipt au venit cele 10 plăgi, dar în timpul plăgilor, evreii au fost scăpați, pentru că erau acolo în Goșen. Și citesc din profetul Isaia 29, mulți, versetul acesta unde spune: intră poporul meu în odăița mea până va trece mânia. Adică am să te pun deoparte undeva, vor veni necazuri pe pământ, dar pe tine nu se va atinge. Da, ne va pune deoparte, dar știți unde ne pune deoparte? Ne pune deoparte în cer, pentru că ne răpește. Și știți de ce? Pentru că bisericii i-a promis că o scapă de necaz, nu din necaz. Nu confundăm pe de cu din. Dacă te scapă de necaz, nu intri în el. Dacă te scapă din necaz, semnează că ai intrat în el deja. Uitați-vă, dacă puteți să-mi puneți acolo pe ecran, Ieremia 30:7, acest pasaj care vorbea și despre necazul cel mare și ce se întâmplă cu Israel care trece prin necazul cel mare, așa cum trece, cum spune aici, lumea întreagă. Ieremia 30:7 spune în felul următor: vai, cu acest cuvânt începe, adică grozav, dureros, căci Ziua aceea este o zi mare, este o zi de necaz, cum n-a mai fost nici una ca ea. Ieremia 30:7. Spune, este o... ce vai, că ziua aceea este mare, nici una n-a fost ca ea. Așa spune, un necaz cum n-a mai fost niciodată, nici nu va mai fi. Este o vreme de necaz pentru Iacob, dar Iacob va fi izbăvit, citiți dumneavoastră tare, din ea. Din ea. Israel va fi izbăvit din necaz, iar biserica este izbăvită de necaz. De ce oare? Așa e planul lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan cu Israel și are alt plan cu biserica. Dar uitați aici, ne explică de ce necazul vine și biserica este ferită de necaz. Spune cuvântul Domnului că necazul vine peste lumea întreagă. Însă, frați și surori, doamnelor și domnilor, biserica nu este parte din lume. Biserica nu este parte din lume. Este parte din, locuiește în lume, dar nu este parte din lume. Puneți pe ecran Ioan 15:19. Ioan 15:19 și aici Iisus Hristos spune către apostolii săi și spune către biserică. Dacă zice, lumea vă urăște, zice, dacă ați fi din lume, ia uitați-vă acolo, dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Deci, peste cine vine necazul? Peste lumea întreagă. Dar biserica nu e parte din lume. Spune, de aia vă urăște lumea, pentru că nu sunteți din lume. Și apoi, mai departe, Ioan 17:14, Iisus Hristos, în rugăciunea domnească, spune următorul lucru, Ioan 17:14. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Și Iisus a născut aici, dar vedeți că nu-i parte din lume. Deci biserica nu-i parte din lume. Și Ioan 17:16. Versetul 16 acum, din același capitol. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Necazul vine peste lumea întreagă, să noteze toți ascultătorii. Dar biserica nu-i parte din lume. Nu este teoria mea și nu este o evanghelie escapistă, numai să scăpăm, ci este evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, frați și surori. De aceea să notăm adevărul. Poate am fost obișnuiți că trebuie să trecem prin necaz, că numai necazul te curăță. Este, scuzați-mi expresia, este o prostie cine predică că necazul te curăță. Necazul nu curăță pe nimeni. Necazul te umilește. Nu te curăță. Singurul lucru care curăță biserica este sângele Domnului Iisus Hristos și este cuvântul lui Dumnezeu. Sfințește-i prin cuvântul tău, prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Și sfințirea prin sângele Domnului Iisus Hristos și de asemenea o sfințește Duhul Sfânt înnoind-o. Deci aceste trei ingrediente sfințesc biserica. Cuvântul, sângele și Duhul Sfânt. Necazul nu sfințește pe nimeni, necazul umilește. Disciplinează, te dezbracă poate de eu-ul tău, de eu-ul meu și te face să te oprești din nebunie ca să te întorci către Domnul. Și atunci când te întorci către Domnul, trebuie să ai nevoie de iertare. Iertarea nu ți-o poate da necazul, iertarea ți-o dă Iisus Hristos. Și înnoirea din necaz, din păcat, ți-o dă sângele Domnului Iisus Hristos, mărit să fie Domnul. Deci țineți minte aceste adevăruri. Să nu predicăm o evanghelie care nu este scrisă, una populară pentru că am auzit-o și ne-am obișnuit cu ea. Lumea trece prin necaz, biserica nu-i parte din necaz. Apoi mai departe spune cuvântul Domnului că din lume este un segment special care intră în necaz. Mai departe puneți versetul 10 din Apocalipsa capitolul 3, spune necazul care va veni peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Pe locuitorii pământului. Dacă biserica nu este parte din lume, nu este nici locuitoarea pământului. Biserica nu este locuitoarea pământului. Biserica este ceea ce spune Mântuitorul Iisus Hristos prin Sfinții Apostoli. Filipeni 3:20, cuvântul Domnului spune așa, dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca izbăvitor pe Domnul nostru Iisus Hristos. Deci unde e cetățenia noastră? În ceruri. Dacă este în ceruri, atunci noi suntem locuitorii cerului, nu locuitorii pământului. Iar statutul nostru pe pământ este să fim străini și călători. 1 Petru 2:11. Vă sfătuiesc pe voi ca pe niște străini și călători, spune Sfântul Apostol Petru, inspirat de Duhul Domnului, să umblați călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, străini și călători. Prin urmare, încă o dată, versetul acesta, pentru cei cu ochii curați, deci ca să înțeleagă lucrurile Filadelfia, ca să înțeleagă lucrurile, trebuie să aibă ochii curați. Un om cu ochii curați se uită la cel neprihănit, la Iisus Hristos și la faptul că El are toate resursele. El are cheia în mână. Are cheia să stăpânească pe toți oamenii sfinți și nesfinți, are cheia să aducă la picioarele tale pe cei ce se ridică împotriva ta și are cheia peste toate evenimentele lumii. Evenimentele lumii sunt așa cum au fost vestite prin Evanghelie, dar cum biserica nu este parte din lume, ea nu are parte de necazul cel mare. Măriți să fie Domnul pentru lucrul acesta. Aceasta înseamnă că obligă biserica la pocăință mai multă, mă obligă pe mine, te obligă pe tine și să umblăm în ascultare de Dumnezeu. Al doilea lucru pe care îl observăm aici, nu numai că ochii curați îl cere Filadelfia. Filadelfia ne cere să veghem asupra comportamentului nostru. Deci nu numai asupra vederii, ci asupra comportamentului. Apocalipsa, capitolul 3, versetele 12 la 13. Pe cel ce va birui, voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Deci al doilea lucru pe care îl cere Filadelfia, Mântuitorul Iisus Hristos prin Filadelfia, este, pe lângă o privire curată, este să veghem asupra comportamentului. Trei aspecte legate de comportament. Primul aspect este să ne uităm la Iisus Hristos, pentru că cel ce are inițiativa unui comportament bun, sfânt, pilduitor, este Iisus Hristos. Uitați-vă în cuvântul Domnului, de trei ori Iisus Hristos spune, eu voi. În engleză, I will. În acest pasaj de trei ori spune, eu voi. Versetul 9, îți voi da. Versetul 12, eu îl voi face. Versetul 12, partea a doua, eu voi scrie pe el, pe cetea divină, glorie Domnului. Deci, cel ce are inițiativa de comportament, de a face ceva, este Iisus Hristos. Dacă vrem să învățăm ceva, învățăm de la Iisus Hristos. Învățăm de la El. Trebuie să avem și noi inițiative sfinte, pentru că dacă stăm cu mâna în sân și ne plângem că suntem fără putere, suntem mici, suntem fără origine mare, nu suntem din neam mare, am venit în țara aceasta, nu ne bagă nimeni în seamă, este suficient că ne bagă în seamă Dumnezeu. Și dacă te bagă în seamă Dumnezeu, poți face lucruri mari pentru Dumnezeu și poți impacta comunitatea în care trăiești. Al doilea lucru, nu numai să ne uităm la inițiativa lui Iisus, să ne uităm la invincibilitatea lui. El este de neînfrânt. Capitolul 3 cu 12 din Apocalipsa, partea a doua, spune aici cuvântul Dumnezeu, voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Frați și surori, doamnelor și domnilor, cine poate sta împotriva lui Dumnezeu? Și când pe un lucru este pus numele lui Dumnezeu, este pus numele cetății sfinte, este pus numele lui Iisus Hristos, persoana aceea este de neînfrânt, este de neînvins. Diavolul va ridica tot iadul împotriva ta sau împotriva mea, dar vei vedea că prin bunăvoința Domnului rămâi în picioare și poți să faci lucrarea lui Dumnezeu mai departe. Uitați-vă în Psalmul 3, cum începe Psalmul 3. David plânge înainte de Domnului și spune, Doamne, ce mulți sunt cei ce mă urăsc. Ce mulți sunt cei ce îmi vor răul. Dar pentru aceea David a stat în picioare, a cucerit, a ajuns cel mai mare. Uite, ce mulți sunt vrăjmașii mei, ce mulțime se ridică împotriva mea. Și cu toate acestea, David a fost biruitor. El a dat dinastia împărătească în Israel, este cel mai mare împărat al lui Israel, din care s-a tras apoi cel mai mare împărat al tuturor timpurilor, Iisus Hristos. Și, prin urmare, David a fost de neînfrânt pentru că a avut pe el pe ceta lui Dumnezeu. Și al treilea lucru este însușirea gloriei lui. Partea finală a versetului 12 spune, va avea pe el numele meu cel nou. Într-un nume întotdeauna este o taină, este un lucru mare. Așa cum știm noi între oameni, dacă ai spus în România Eminescu, ai vorbit despre cel mai mare poet român. Dacă ai spus Beethoven, ai vorbit despre unul dintre cei mai mari compozitori de muzică clasică și postclasică, practic, preromantică din istoria omenirii. Pentru că numele spune, Beethoven, deja știi despre ce vorbești. Când vorbești despre Spurgeon, vorbești despre prințul predicatorilor din toate timpurile. Când vorbești despre Iisus Hristos, vorbești despre cel ce a biruit moartea, a biruit pe diavolul și a biruit firea pământească. Este cel care a spus, am toată puterea în cer și pe pământ. Ei, când acest nume este pus pe tine ca o pecetă, nu știu cum va arăta, nu este treaba noastră să ne imaginăm cu ochii fizici și cu mintea aceasta limitată de dimensiunea fizică a înțelegerii, cum o să arăți cu numele Domnului pe tine, dar cine va vedea lucrul acesta și în eternitate, îngerii se vor da la o parte în fața ta, dacă ești parte din această categorie, pentru că porți gloria lui Iisus Hristos cu tine. Și Dumnezeu este de natură să nu împartă gloria sa cu oamenii. Totuși uitați că o împarte cu oameni care slujesc, cu oameni care cu putere mică se duc în lucrarea lui Dumnezeu să facă lucruri mari. Mărit să fie Domnul pentru lucrarea Lui. Și apoi, frați și surori, în al treilea rând și în ultimul rând, este chemarea să auzim. Deci nu numai să vedem, nu numai să veghem comportamentul, ci și să auzim. Versetul 13. Zice, cine are urechi de auzit, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Adică ceea ce vrea să spună de data aceasta cuvântul Domnului este aceasta. Ați auzit ce s-a spus despre Filadelfia. Ai puțină putere. Și o biserică cu puțină putere a întors lumea pe dos. 12 apostoli în primul secol al erei creștine, de asemenea, au reușit să întoarcă lumea pe dos. Pentru că se și spune în Faptele Apostolilor, zice, oamenii aceștia au cutreierat toată lumea și au întors lumea pe dos. 12 oameni. Înseamnă că se poate dacă te duci în numele Domnului Iisus Hristos. Se poate dacă te rezem pe făgăduințele Lui. Pentru că nu oamenii au control asupra mulțimilor. Cel ce controlează pe toată lumea este Iisus Hristos. El are control și asupra încercărilor prin care trecem atunci când mergem în numele Lui. Controlează focul, controlează groapa cu lei, controlează cuptoarele încinse, controlează dictatorii, pentru că El este Cel care are toată puterea în cer și pe pământ și această putere o împărtășește și o desfășoară pentru cei care îl iubesc și pentru cei care se duc în numele Lui. Prin urmare, în aceste timpuri când toată lumea se plânge, eu nu știu ce să fac, eu sunt prea mic, sunt prea neînsemnat. Asta este o vorbă, așa ca să ne găsim în vorbă. Este o vorbă pentru leneși, nu vreau să ofensez pe nimeni, este o vorbă pentru oameni care sunt plictisiți și nu vor să facă nimic. Dumnezeu se poate folosi de tine și se poate folosi de mine. Știi să te rogi? Roagă-te. Pentru că cu rugăciunea aceea pe care tu o ai și pe care tu o faci, Dumnezeu poate să întoarcă pe mulți la mântuire, cu rugăciunea aceea poate să facă Dumnezeu minuni în biserică, să trezească spiritual biserica și să aprindă un foc de rugăciune în biserică. Ai glas frumos să cânți pentru slava Domnului sau spui, dacă eu cânt, toată biserica fuge de aici. Nu știu care ți este glasul, dar poți să, cu glasul acela poți să vorbești de bine cuiva. Dacă nu poți să cânți, poți să dai un telefon bun la cineva, să-l încurajezi. Sunt atâția care așteaptă să le spună cineva că nu v-am uitat, ne gândim la voi, ne rugăm pentru voi, stăruim înaintea Domnului pentru voi. M-am bucurat zilele acestea, continuu să primesc telefoane de la frați și surori de pretutindeni. Pe unii cunosc, pe unii nu știu, n-am auzit de dânsii niciodată, dar spune, ne rugăm pentru dumneavoastră, am auzit că treceți prin probleme de sănătate, am așteptat să urmărim și perspectiva profetică, vrem să știți că vă avem în rugăciunile noastre înaintea Domnului. Lucrul acesta te încurajează, îți dă putere, ca să nu spui, apoi stau că sunt neputincios, nu pot să fac. Filadelfia ne spune că se poate, cu Dumnezeu se poate. Ai puțină putere, dar dacă Domnul a pus în fața ta și în fața mea o ușă deschisă, să se tot dea peste cap cel rău, că nu poate să o închidă. Și cu ușa deschisă putem noi să intrăm în teritoriul celui rău și să nimicim împărăția, ca să putem să câștigăm suflete pentru Dumnezeu. Alt lucru pe care chemarea aceasta să auzim ne-l spune este că dacă ne uităm la noi ca oameni, ca persoane fizice, ne vom descuraja. Dar dacă ne uităm la Mântuitorul Iisus Hristos, indiferent cine suntem și cum suntem, și știm că El ne-a chemat să slujim, lucrul acesta ne va da putere și ne va face trecere în fața lui Dumnezeu, în fața celui prea înalt. V-am mărturisit acest și vă mărturisesc din nou, pentru că este bine ca Biserica Domnului să știe. Când Domnul a făcut cercetarea aceea deosebită, aveam puțină putere când Dumnezeu ne-a dat cercetarea aceea deosebită. Nu este așa? Țineți minte. Și peste 300 de suflete a fost botezate de Domnul cu Duhul Sfânt. Mi-aduc aminte că într-una din acele seri, un frate a venit la mine și a zis: frate Gog, avem aici o problemă, cred că e ceva ciudat, e ceva demonic. Era în partea aceasta a clădirii, în partea mea dreaptă. M-am dus, era un tânăr care era în genunchi și se ruga. Și făcea niște zgomote ciudate când se ruga. Am zis: oprește puțin și să stăm puțin de vorbă. Nu s-a oprit, a continuat mai departe să se roage așa cum știa el să se roage. L-am întrebat și am spus: te rog, spune-mi cum te cheamă, că vreau să vorbesc cu tine. Nici nu m-a băgat în seamă. Mi-am dat seama atunci că este un duh obraznic și am zis atunci: duh obraznic și mut, îți poruncesc în numele Domnului Iisus Hristos să-mi spui cum te cheamă și cine ești. A deschis ochii, s-a uitat la mine și a zis către mine: mie nu mi-este frică de tine. Să știi că mie nu mi-este frică de tine. A închis ochii și mai departe a început să facă zgomotele ciudate pe care le făcea. Mi-am dat seama că este o influență demonică și atunci mi-am luat autoritate din cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos și am spus: în numele lui Iisus Hristos, al cărui slujitor sunt, îți poruncesc să-mi spui cum te cheamă. Și a deschis ochii, s-a uitat la mine și vă spun cu frică de Domnul, fața i s-a schimbat și s-a făcut ca o față de leu, așa i s-a lungit fața, s-a schimonoșit. Și măcar că era o fire plăpândă, slăbuț, a început să vorbească cu un bas de m-a îngrozit. Pe mine mă cheamă legiuni și nu plec din biserică. Nu este sânge care pe mine să mă scoată afară. De aceea, lasă-mă în pace, pentru că eu mă simt bine în biserică. Mi-am revenit din spaimă, m-am rugat Domnului în sinea mea și am spus: puteți să fiți milioane, nu legiuni. Cel ce este noi este mai mare decât tine. De aceea te blestem în numele Domnului Iisus Hristos și poruncesc să pleci în adânc înainte de vreme. A scos un țipăt, că toți s-au întors care se rugau în partea aceea, și dacă țin minte ce a fost acolo. A căzut la pământ și a stat vreo 20 de minute ca leșinat. S-a ridicat după cele 20 de minute, m-am dus la el și am zis: cum te cheamă? Mi-a spus cum îl cheamă și a zis: unde sunt? Nici nu știa unde este, nici nu știa că a venit la stăruință măcar, pentru că a venit mânat de cel rău care îl stăpânea și să tulbure lucrarea lui Dumnezeu. I-am zis: te-ai jucat cu cel rău și te-a stăpânit diavolul, te-a posedat diavolul. A început să plângă și a spus: da, frate. Dar uite, Domnul te-a eliberat și Domnul te iubește acum. Dacă te-a eliberat, te-a curățit, vrea să te facă un vas nou. Ne-a rugat cu el și în aproximativ 10 minute a fost botezat și el de Domnul cu Duhul Sfânt. Este puterea aceea pe care nu are nimeni, nu are numai Domnul Iisus Hristos. Și cu puterea aceasta Domnul te trimite pe tine și pe mine, care avem puțină putere. Dar nu puterea noastră este ceea ce biruie, ci este puterea lui Iisus Hristos ceea ce biruie. De aceea chemarea la să auzim este că Filadelfia ne cere să înțelegem că Domnul are nevoie de oameni care, dacă au văzut că ușa e deschisă în fața lor, nu să se codească să spună: asta nu-i pentru mine, că eu nu sunt așa de însemnat, nu sunt așa de important. Eu sunt femeie, eu sunt nebăgată seamă, eu nu sunt din comitet, eu nu sunt dintre păstori, eu nu sunt din bord. Nu aceasta este problema. Problema este cine e de partea Domnului să treacă în tabăra Domnului. Asta este. Și dacă ești de partea Domnului, cu Dumnezeu, așa cum spune Duhul Domnului prin profetul Daniel, și atunci cei ce vor umbla cu Dumnezeul lor vor face mari isprăvi. Și în timpul necazului celui mare se pot face isprăvi mari cu Dumnezeu, dacă cineva se va încrede în Domnul în timpul acela. Și sigur că se poate și în vremea aceea, așa cum vom vorbi în cartea aceasta la timpul potrivit. Pentru moment ne oprim aici și recapitulăm ca să se țină minte bine de către fiecare dintre noi. Filadelfia a fost o biserică locală în Asia Mică, însă Filadelfia nu mai există. Și faptul că Dumnezeu face promisiuni acestei biserici legate de necazul cel mare, prin urmare, Adresa Domnului nostru Iisus Hristos nu este pentru biserica locală, ci este pentru biserica universală, peste care va veni vremea sfârșitului. Și sfârșitul când vine, are o perioadă de timp, este un ceas bine definit. Sunt 7 ani bine definiți. Așa spune profetul Daniel, în capitolul 9:27, el va face un legământ trainic cu mulți pe timp de o săptămână de ani. Pe timp de o săptămână, este vorba de săptămână de ani, pe un heptad. Și atunci aceasta este perioada numită perioada necazului celui mare. Necazul acesta, ne spune cuvântul Domnului în Apocalipsa 3:10, vine peste lumea întreagă. Partea frumoasă este că nu peste biserică, fiindcă biserica nu este parte din lume. Și lucrul acesta trebuie să încurajeze biserica, dar nu să o ducă într-o stare de nepăsare. Oricum, eu nu trec prin necaz. Că avem noi parte din necazurile noastre, nu trebuie să ai parte din necazul cel mare, că vin necazurile noastre. Știți, Iisus Hristos a spus în Ioan 16:33, în lume veți avea necazuri, nu necazul cel mare, necazuri, dar îndrăzniți. Deci necazurile vin oricum, abia am scăpat de el, nu? Cel puțin eu. Și încă sunt sub influența lui, dar mulțumesc Domnului că Dumnezeu m-a ridicat, mi-a dat viață, mi-a dat sănătate, mi-a păstrat viața, m-a sculat din moarte din nou, pentru că Domnul are toată puterea în cer și pe pământ. Necazul vine peste lume și peste locuitorii pământului din lume, dar biserica este locuitoarea cerului și biserica trebuie să se obișnuiască cu gândul acesta și să înțeleagă acest adevăr. Nu că o face să se simtă mai bine, ci este promisiunea Domnului pentru biserică. Israel va trece prin necaz, dar el va fi izbăvit din necaz, spre deosebire de biserică care este izbăvită de necaz. Aceasta o face Iisus pentru că El este Cel ce are control asupra tuturor oamenilor. Toate sufletele sunt ale Lui și El are dreptul să facă tot ce vrea în cer și pe pământ. Și dacă are acest drept, nu îl putem lua noi oamenii, nici biserica nu îl poate lua. El face tot ce vrea. Și mulțumim Domnului că vrea bine pentru biserică. Ai puțină putere, ne spune această biserică. Și dacă ai puțină putere, poți face minuni pentru Dumnezeu. Poți întoarce lumea aceasta pe dos, dar nu în sensul să o nebunești de cap, ci poți să o întorci pe dos aducându-o la realitatea adevărului despre ea. Adevărul despre lume este că lumea zace în cel rău, dar lumea aceasta se poate naște din nou prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și prin puterea Sângerului Domnului nostru Iisus Hristos. Așa spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 12 și 13. Dar tuturor celor ce au crezut în numele Lui, li s-a dat dreptul să se numească copiii lui Dumnezeu, născuți nu din voia firii pământești, din voia firii pământești se nasc locuitorii pământului. Fiii lui Dumnezeu se nasc prin naștere din nou. Se nasc prin Cuvântul Sfânt și prin Duhul Domnului. De aceea biserica nu este locuitor al pământului, pentru că nu este născută din voia firii pământești, între un tată și o mamă, un soț și o soție, ci suntem născuți din Dumnezeu. Și odată ce ești socotit născut din Dumnezeu, cetățenia ta este strămutată direct în ceruri, iar aici pe pământ statutul tău este de străin și călător, pentru că ești locuitor al cerului. Și ca străin și călător nu ești lăsat. Nu ești trimis aici pe pământ străin și călător în puterea ta. Ești trimis în puterea Domnului Iisus Hristos. După cum un ambasador, dacă vine în țara aceasta unde locuim noi, în America, de exemplu, vine în autoritatea țării pe care o reprezintă și are puterea guvernului țării pe care o reprezintă. Noi avem puterea cerului cu noi. Iisus Hristos este cu noi, frați și surori. Duhul Sfânt este cu noi. Tatăl Ceresc este cu noi. Credeți că degeaba scrie în 1 Ioan 4:4, mai mare este Cel ce este în noi decât Cel ce este în lume? Dumnezeu este cu noi și este în noi și este pentru noi. De aceea putem să biruim. Cu aceste cuvinte să ne încurajăm, să ne uităm la Filadelfia, ca la o biserică a cărei nume, iubitoare de frați, trebuie să ne facă și pe noi iubitori de frați cu adevărat. Nu bârfitori de frați, nu înșelători de frați, nu ruinatori de frați. Cel ce iubește este Cel ce se sacrifică și este Cel ce face tot ce poate pentru ca fratele și sorei, semenului tău, să-i meargă bine ca și ție. De aceea când ne rugăm unii pentru alții, trebuie așa să ne rugăm: Doamne, mă rog ca pentru mine, ca pentru casa mea. Fă bine sufletul acestuia, fă bine familia acestuia, așa cum faci bine mie și casei mele. Să ne încurajăm cu această biserică, cu Filadelfia, să învățăm de la această biserică și să vedem că locul ei în paginile Sfintelor Scripturi din Apocalipsa este un loc binecuvântat. Urmând apoi să ne uităm la ultima din aceste 7 biserici, la Laodicea, dacă ne va ajuta Domnul, vom continua, deci, joia viitoare. Până atunci, Dumnezeu să rămână cu noi și noi cu El și bunătatea Lui să ne umple inima de bucurie, știind că este cu noi și chiar dacă avem puțină putere, putem face realizări mari cu Domnul nostru. Mărit să fie numele Lui. Amin.